VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening setelah seharian beraktivitas ya, Senin 12 Februari 2024 bersama Lea Johannes di Washington DC. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Nur Hadi Sucahyo kali ini di antaranya...
Presiden Biden jamu Raja Yordania bicarakan konflik Israel-Hamas. Pemerintah Venezuela tahan aktivis HAM atas tuduhan konspirasi. Filipina sebut dalang pemboman Misa Katolik tewas.
Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, sejumlah kampus di Indonesia dan masyarakat madani terus menyampaikan seruan keprihatinan terhadap jalannya konstetasi pemilihan umum 2024.
Masyarakat Antropologi Indonesia, Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, serta Universitas Trisakti adalah tiga entitas terbaru yang menyampaikan keprihatinan dengan carut-marut kondisi demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu 2024.
Dari dunia hiburan, kita dapat mengikuti sekilas tentang sebuah film dokumenter yang mengeksplorasi penyakit saraf langka Celine Dion.
Sejak akhir 2022, ia beristirahat dari karirnya sebagai penyanyi, tetapi terbuka tentang penyakitnya yang langka.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Inilah headline news dari VOA di Washington bersama saya, Nur Hadi Sucahyo. Presiden Joe Biden menjamu Raja Yordania Abdullah II di Washington pada Senin dan kedua pemimpin diperkirakan akan membahas upaya yang sedang berlangsung untuk membebaskan sandera yang ditahan di Gaza dan meningkatnya kekhawatiran atas operasi militer Israel di kota pelabuhan Rafah. Ini adalah pertemuan pertama antara dua sekutu sejak tiga tentara Amerika tewas bulan lalu dalam serangan pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika di Yordania. Biden menyalahkan milisi yang didukung Iran atas kematian tersebut, yang merupakan kematian pertama bagi Amerika Serikat setelah berbulan-bulan serangan kelompok tersebut terhadap pasukan Amerika di Timur Tengah sejak dimulainya perang Israel-Hamas. Pertemuan dengan Raja Abdullah II terjadi ketika Biden dan para pembantunya berupaya menengahi jeda lagi dalam perang Israel melawan Hamas untuk mengirim bantuan dan pasokan kemanusiaan ke wilayah tersebut dan membebaskan para sandera. Gedung Putih menghadapi kritik yang semakin besar dari warga Arab Amerika atas dukungan pemerintah yang terus berlanjut terhadap Israel dalam menghadapi meningkatnya korban jiwa di Gaza. Tampaknya kesepakatan untuk menghentikan pertempuran lagi sudah semakin dekat. Seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat mengatakan pada Minggu bahwa setelah berminggu-minggu melakukan diplomasi dua pihak dan percakapan telepon, sebuah kerangka kerja pada dasarnya sudah siap untuk mencapai kesepakatan yang bisa mengarah pada pembebasan sandera tersisa yang ditahan Hamas di Gaza dengan imbalan penghentian pertempuran. Beralih ke Laut Merah. Sebuah kapal dilaporkan terkena serangan rudal di lepas pantai selatan Yaman pada Senin ketika transit di Selat Bab El Mandeb yang strategis, kata sebuah badan keamanan. Insiden itu terjadi sebelum pukul 04.00 waktu setempat di daerah, di mana pemberontak Houthi berulang kali menargetkan lalu lintas kapal di Laut Merah dalam beberapa bulan terakhir, kata Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris dalam sebuah laporan. Perusahaan keamanan lainnya, Ambre, mengatakan kapal curah milik Yunani berbendera Kepulauan Marshall menjadi sasaran rudal dalam dua insiden terpisah dalam waktu 20 menit dan dilaporkan terkena dan mengalami kerusakan fisik di sisi kanan kapal. Kapal itu memiliki tim keamanan swasta bersenjata di dalamnya, kata Ambre. Kelompok Houthi yang merupakan bagian dari poros perlawanan anti-Barat dan anti-Israel yang didukung Iran telah menargetkan kapal-kapal pengiriman di Laut Merah selama berbulan-bulan sehingga memicu serangan balasan dari Amerika Serikat dan Inggris.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah menangkap aktivis hak asasi manusia Rocío San Miguel. Pemerintah mengonfirmasi hal itu pada Minggu. Tarek William Saab, Jaksa Agung Venezuela, menulis di akun media sosialnya bahwa San Miguel telah ditangkap atas tuduhan konspirasi melawan Maduro, namun tidak memberikan rincian apapun tentang kasus yang menimpanya. San Miguel, 57 tahun, adalah seorang pengacara dan aktivis hak asasi manusia yang memiliki spesialisasi meneliti angkatan bersenjata Venezuela yang seringkali korup. Saab mengklaim San Miguel telah dikaitkan dengan rencana untuk membunuh Maduro atau pejabat lainnya dan menyerang angkatan bersenjata. San Miguel ditangkap pada Jumat di sebuah bandara di Caracas dan aktivis hak asasi manusia mengatakan mereka tidak tahu kemana dia dibawa. Kami tidak tahu di mana dia sekarang, kata Gonzalo Himop, pemimpin kelompok asasi manusia dan sipil Foro Penal yang memperkirakan rezim Maduro menahan 261 tahanan politik. Pada Desember, Saab memerintahkan penangkapan selusin anggota oposisi, termasuk mantan pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido dan tiga staf kampanye calon presiden Maria Corina Machado. Kita ke Filipina, terduga dalam pemboman pada sebuah misa Katolik di Filipina Selatan telah tewas setelah bentrokan antara anggota kelompok pro-ISIS dan pasukan pemerintah, kata para pejabat hari Senin. 4 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan tanggal 3 Desember terhadap jamaah di dalam gedung olahraga Universitas di Marawi, kota muslim terbesar di negara itu yang kemudian diklaim oleh kelompok ISIS. 8 militan Daulah Islamiyah dicurigai melakukan serangan di Pulau Mindanao, kata Komandan Brigade Tentara Brigadir Jenderal Jegor Rey Barukwilo kepada AFP. 5 orang tewas dalam operasi perburuan. 1 orang telah ditahan dan 2 lainnya masih buron, kata dia. Di antara korban tewas adalah Kadafi Membesa yang menggunakan nama samaran Insinyur. Angkatan Bersenjata Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia adalah dalang di balik pemboman tersebut. Membesa terluka dalam baku tembak antara tentara dan militan yang bersembunyi di sebuah peternakan di pegunungan dekat kota kecil Piagapo di wilayah selatan pada akhir Januari, kata Barukwilo kepada AFP. 2 mantan tahanan yang ditahan di pusat penahanan Amerika Serikat di Teluk Guantanamo hingga tahun 2017 kembali ke Afghanistan pada Senin, lebih dari 20 tahun setelah mereka ditangkap, kata salah satu kerabat pria tersebut. Abdul Karim dan Abdul Zahir mendarat di Kabul pada Senin pagi dari Oman, tempat mereka dipindahkan pada 2017 dan ditahan dalam tahanan rumah, kata putra Zahir, Muhammad Osman dan staf bandara. Sebagian besar narapidana penjara militer telah dibebaskan dalam beberapa tahun, termasuk para pemimpin senior Taliban. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Sejumlah kampus di Indonesia terus menyampaikan seruan keprihatinan terhadap jalannya konsentrasi pemilihan umum 2024. Suara kampus dan masyarakat madani itu terutama ditujukan pada sikap Presiden Joko Widodo dan penyelenggara pemilu lainnya yang diduga meninggalkan jalan demokrasi dan masuk dalam konflik kepentingan. Berikut laporan reporter VOA Fathia Wardah dari Jakarta.
Masyarakat Antropologi Indonesia, Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, serta Universitas Trisakti adalah 3 entitas terbaru yang menyampaikan keprihatinan dengan carut-marut kondisi demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu 2024. Bertepat di rumah Bung Hatta, Masyarakat Antropologi Indonesia pada Jumat lalu menyampaikan 10 hal yang membuat mereka berkumpul dan menyampaikan pernyataan. Mewakili Masyarakat Antropologi Indonesia, Mulyawan mengatakan, salah satu dari 10 keprihatinan yang disampaikan itu menyoroti lunturnya etika moral nilai kejujuran dan integritas berbangsa dan bernegara yang seyogianya dijunjung tinggi. Keprihatinan serupa juga disampaikan Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM yang melangsungkan pertemuan terbuka di kawasan Monumen Nasional pada hari yang sama. Perempuan aktivis senior yang pernah menjabat sebagai badan terkemuka di dalam dan luar negeri, Zumrotin Susilo, mengatakan dengan tegas mendesak Presiden untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu 2024. Seruan moral dan kritik tidak saja dari kelompok-kelompok perempuan, tapi juga organisasi masyarakat sipil dan universitas-universitas. Seakan mengikuti jejak Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan lebih dari 70-an kampus terkemuka lain se-Indonesia, pada hari Jumat pula sejumlah mahasiswa, guru besar, dosen, serta alumni Universitas Trisakti menyerukan hal yang sama di Tugu 12 Mei Reformasi Jakarta. Guru besar Universitas Trisakti, Dadan Umar Daihani, mengingatkan kembali peristiwa reformasi yang terjadi 26 tahun lalu yang menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti dan menegaskan bahwa Indonesia yang selalu mengedepankan etika dan norma adalah milik semua orang.
Bagaimana mungkin negara ini akan baik membawa kita semua ke Allah yang benar kalau cara-cara yang dilakukan untuk memilih pimpinan saja sudah tidak beradab?
Usman Hamid yang merupakan Direktur Eksekutif Amnesty International yang juga alumni Universitas Trisakti mengatakan mereka berkumpul di Tugu 12 Mei Reformasi untuk menjaga cita-cita dari mereka yang tewas dari perjuangan reformasi 98 yaitu memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pemerintah saat ini ujarnya khususnya Presiden, pimpinan Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum memperlihatkan pengkhianatan terhadap pemberantasan KKN. Untuk itu ia mendukung suara dari civitas akademika dan masyarakat yang terpilih pinggirkan untuk merebut kembali kedaulatan rakyat.
Memperlakukan semua warga setara, bukan memperlakukan anak presiden dengan istimewa. Hukum harus dihormati. Tidak boleh hukum itu dijadikan senjata untuk menundukkan lawan-lawan politik.
Berbicara dalam kesempatan terpisah, Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Kunchoro menyebut beberapa tindakan Presiden Jokowi yang tidak konsisten, kasus etik di Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan batas umur calon presiden dan calon wakil presiden, dan kebohongan yang dilakukan atas nama bantuan sosial serta atas nama kampanye. Pelaksana tugas Deputi 5 Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad mengatakan pihaknya senang dan menghargai para guru besar yang mengingatkan pemerintah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang mantan Jenderal Angkatan Darat yang diduga memerintahkan pasukan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia kemungkinan bisa menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Kemungkinan ini menimbulkan pertanyaan seberapa besar pengetahuan generasi muda Nusantara tentang masa lalu negaranya. Koresponden VOA Dave Greenbaum melaporkan dari Jakarta.
Tarian calon Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, 72 tahun dalam kampanye telah ikut membantu mantan Jenderal Angkatan Darat tersebut disayangi oleh banyak pemilih muda di Indonesia. Yus Kenawas adalah peneliti di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta.
Presenting himself as a chubby.
Prabowo menampilkan dirinya sebagai kakek tembam, dan ini menarik banyak dukungan dari masyarakat Indonesia.
Sekitar setengah dari pemilih yang memenuhi syarat di Indonesia berusia di bawah 40 tahun, dan sekitar sepertiganya berusia di bawah 30 tahun. Ribuan orang berduyun-duyun ke salah satu acara kampanye baru-baru ini yang ditujukan untuk pemilih muda. Putri Ayu Ramadianti adalah seorang mahasiswa yang menghadiri acara itu.
Karena Piro ingin membantu support Prabowo, karena emang dari awal tahu visi misinya Prabowo seperti apa.
Prabowo mengatakan kepada masa muda,
dunia ini milik kalian.
Namun saat ia berkampanye untuk menjadi pemimpin Indonesia, sekelompok demonstran di dekat Istana Presiden mencoba menggagalkannya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masa lalunya. Mereka mengatakan hidup para korban jangan pernah diam. Pada tahun 1998, Prabowo diberhentikan dari militer. Dia diduga memerintahkan penculikan aktivis pro-demokrasi dan belasan dari mereka masih hilang. Dia juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap ratusan warga sipil di Timor Timur. Prabowo membantah semua tuduhan tersebut. Petrus Haryanto berteman dengan aktivis pro-demokrasi Wiji Tukul yang menghilang selama gelombang penculikan politik pada tahun 1998 dan tidak terlihat lagi sejak saat itu. Dia menambahkan,
bagi saya tidak layak seorang penculik, pelanggar HAM berat di masa Orde Baru menjadi capres.
Stephanie Iskandar adalah seorang aktivis mahasiswa. Kepada VOA dia mengatakan,
I'm really scared that Prabowo is gonna be elected.
Saya takut banget kalau Prabowo terpilih.
Philips Vermonte adalah dekan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Internasional Indonesia. Analis politik ini mengatakan banyak persoalan masa lalu Indonesia tidak terlalu berpengaruh pada generasi muda.
Pada tahun 1998, mereka berada di taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Jadi mereka tidak benar-benar memiliki atau berbagi kenangan kolektif tentang pemerintahan otoriter.
Menjelang hari pemilu, para aktivis khawatir bahwa pencitraan diri yang dilakukan oleh Prabowo akan terbukti lebih berpengaruh dibandingkan sejarah masa lalunya. Dari VOA Washington DC, untuk Dave Granbaum, saya Leonard Triyono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pada hakikatnya, para penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain, termasuk hak politik. Untuk itu, mereka juga memperoleh kesempatan memberikan suara dalam pemilu 2024. Apakah TPS-TPS di Indonesia telah ramah bagi para difabel? Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Dalam pemilu 2024, dipastikan seluruh TPS ramah bagi para pemilih disabilitas, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui agar mereka merasa nyaman dalam memberikan suara. Sebenarnya, ada berapa banyak difabel yang mempunyai hak suara? Pengurus Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Maruf, yang menjadi pendamping para disabilitas, mengatakan,
tercatat di KPU itu ada sebesar 1.100.000 pemilih atau 0,54% dari total pemilih yang terdata di pangkalan data KPU. Artinya angka ini meskipun 0,5% itu tetap harus dihormati dan dipenuhi oleh penyelenggara.
Persoalannya kini penyandang disabilitas banyak jenisnya. Pihak KPU juga harus memahami kebutuhan masing-masing jenis difabel.
Dari pemilih yang terdata di KPU itu yang 27% itu dia ragam disabilitas sensorik. Entah itu wicara, rungu maupun netra. Dan itu memerlukan proses sosialisasi yang khusus.
Beberapa KPU sudah menyelenggarakan forum sosialisasi, namun jumlah mereka ribuan dan tersebar, sehingga tidak semuanya ikut dalam forum-forum itu. Jadi ada risiko mereka tidak paham siapa yang akan dipilih. Salah seorang difabel Daksa, Kuni Fatonah, yang kehilangan dua kaki akibat polio sewaktu kanak-kanak, mengatakan,
secara umum memang KPU sudah memberikan keterbukaan, sudah ada kepedulian kepada teman-teman difabel. Jadi ada data berapa yang mencoblos, kemudian berapa difabelnya.
Sudah banyak TPS yang menyediakan sarana dengan menyiapkan ramp atau jalur khusus untuk kursi roda, meja yang lebih rendah dan terbuka di bawahnya agar kursi roda bisa masuk di bawah meja. Lalu apa yang disiapkan untuk mengakomodasi penyandang disabilitas sensorik?
Tahun ini mereka sudah mulai dilatih bagaimana sih ketika harus berinteraksi bahwa nanti pencoblosnya itu netra gitu. Bagaimana menggandengnya biar nyaman. Kemudian ketika yang datang tuli, mereka juga sudah belajar bahwa oh, kalau tuli itu nanti didatangi, bukan untuk dipanggil. Karena ketika dipanggil tentu tidak mendengar.
Sesuai dengan peraturan yang ada, pihak KPU merasa sudah siap dalam hal penyediaan sarana bagi para difabel. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pesaing Joe Biden dari Partai Republik mempertanyakan ketajaman daya ingat Joe Biden setelah ia salah ucap. Kesalahan itu meningkatkan kecemasan para pemilih mengenai usianya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sebuah video diputar ulang hari Jumat oleh tim kampanye kandidat Partai Republik Nikki Haley. Haley melontarkan pertanyaan, apa pendapat Anda tentang kompetensi tes mental politisi kita? Jawabannya, saya yakin. Tim kampanye mengatakan Biden tidak memiliki kapasitas mental untuk menjabat sebagai presiden. Sementara itu, penasihat senior kampanye Trump, Jason Miller, mengatakan Biden tidak akan menjadi lebih baik pada bulan November. Dan Komite Aksi Politik Trump menyebut Biden tidak hanya pikun, namun juga membahayakan keamanan nasional.
Ingatan saya baik-baik saja. Ingatan saya, lihat apa yang saya lakukan sejak saya menjadi presiden.
Presiden bersikap defensif dengan menolak pertanyaan wartawan Kamis malam. Hal yang dipermasalahkan adalah laporan penasihat khusus tentang kesalahannya dalam menangani dokumen rahasia. Laporan itu juga menyebutkan ia salah ingat. Ketika berbicara, Biden menekankan upayanya memperoleh bantuan bagi warga Gaza. Namun dengan melontarkan pernyataan yang salah tentang Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.
As you know, initially President of Mexico, Sisi.
Pada mulanya Presiden Meksiko, Sisi tidak mau membuka pintu agar bantuan kemanusiaan bisa masuk.
Ini adalah ketiga kalinya Biden mencampur adukan nama para pemimpin dunia dalam beberapa pekan terakhir. Menjelang pemilu presiden bulan November, kesalahannya memperkuat pernyataan Partai Republik bahwa ia tidak layak untuk memimpin. Itu meningkatkan kecemasan Partai Demokrat mengenai usianya yang memicu penolakan dari Gedung Putih. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, Presiden berkontribusi pada perekonomian, memberikan layanan kesehatan, dan mengubah keadaan negara ini, katanya. Kebugaran mental dan fisik Biden diperiksa setiap kali ia melakukan kesalahan, tersandung, atau jatuh dari sepedanya. Meskipun sebagian tugas presiden bersifat performatif, menjadi seorang pemimpin harus memiliki kemampuan lebih dari itu. Profesor Politik Amerika di Universitas Chicago, William Howell, berbicara melalui Skype.
The work of governing is the work of management and of team building.
Pekerjaan di pemerintahan adalah pekerjaan manajemen, membangun tim dan membentuk koalisi. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa Biden menunjukkan hal-hal tersebut.
76% pemilih mengatakan mereka mempunyai kekhawatiran besar atau sedang mengenai kesehatan mental dan fisik Biden, menurut jajak pendapat NBC News yang dirilis pekan ini. Hanya 48% yang mengkhawatirkan Trump, meski awal bulan ini mantan presiden itu keliru menyebut saingannya Nikki Haley sebagai mantan ketua DPR Nancy Pelosi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Tampilan khusus siaran Gala Festival Musim Semi Tiongkok diselenggarakan oleh China Media Group atau CMG di New York akhir Januari lalu, memanfaatkan siaran televisi malam hari yang paling banyak ditonton di dunia untuk mempromosikan pertukaran budaya internasional serta mendorong pembelajaran bersama. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Festival musim semi juga dikenal sebagai Chunwan, diproduksi oleh kelompok media China atau CMG, menampilkan perpaduan pertunjukan mulai dari menyanyi dan menari hingga komedi, akrobat, dan sulap. Acara ini disiarkan langsung setiap bulan sejak tahun 1983 pada malam Tahun Baru Imlek. Tahun ini ditayangkan pada 9 Februari, mempertemukan seniman dari berbagai negara untuk menyuguhkan pesta budaya hiburan. Para remaja dari berbagai negara di New York mempersembahkan Tahun Baru Imlek dalam bahasa ibu mereka pada acara itu. Lebih dari 200 tamu menghadiri acara itu, termasuk Zhang Jun, perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Miguel Angel Mauritian, wakil sekretaris jenderal PBB dan perwakilan tinggi Aliansi Peradaban PBB, serta diplomat dari berbagai negara. Dalam pidatonya di video, Presiden CMG Chen Haixiong, juga Wakil Menteri Departemen Publisitas Komite Sentral Tiongkok, mengatakan,
Tahun Baru Imlek atau Festival Musim Semi adalah festival tradisional terpenting bagi bangsa Tiongkok yang dirayakan oleh sekitar 1/5 penduduk dunia dalam berbagai bentuk.
Menyaksikan festival musim semi pada Tahun Baru Imlek adalah tradisi yang sudah berlangsung lama bagi keluarga di Tiongkok dengan 41 tahun siaran yang menciptakan kenangan indah bagi berbagai generasi pemirsa. Acara itu juga menjadi simbol budaya bagi dunia untuk menjelajahi dan memahami Tiongkok, tambah Sen. Zen mengatakan CMG akan menyiarkan acara ini dalam 68 bahasa di platform multimedia China Global Television Network atau CGTN dan di banyak saluran media mitra lainnya tahun ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Penggemar Celine Dion bisa mengobati kerinduan pada penyanyi asal Kanada itu dengan menonton film dokumenter yang akan segera dirilis. Celine sedang cuti dari karir tarik suara dan berfokus pada penanganan penyakit langka yang diidapnya.
Mega bintang pop Celine Dion mengidap kelainan syaraf. Sejak akhir 2022, ia beristirahat dari karirnya sebagai penyanyi, tetapi terbuka tentang penyakitnya yang langka. Melalui film baru dokumenter, ia berharap bisa meningkatkan kesadaran akan kondisinya. AM Celine Dion, film fitur dari Amazon MGM Studios, akan segera ditayangkan di Amazon Prime Video. Film menawarkan gambaran singkat mengenai kehidupan dan karir Celine Dion, sementara ia berjuang melawan Stiff Person Syndrome atau SPS, atau Sindroma Orang Kaku, kata Amazon pada akhir Januari dalam pernyataan. Studio itu tidak memberi tanggal rilis film dokumenter tersebut, hanya dikatakan bahwa film akan tersedia di lebih dari 240 negara dan teritori.
I've been diagnosed with a very rare neurological.
Celine Dion pertama kali mengungkapkan penyakit yang diidapnya pada Desember 2022. Pada Mei tahun lalu, ia membatalkan rangkaian pertunjukan yang dijadwalkan pada 2023 dan 2024. Ia beralasan ia tidak cukup kuat untuk melakukan tur. Selama absen menyanyi ini, saya memutuskan untuk mendokumentasikan bagian hidup saya ini untuk mencoba meningkatkan kesadaran akan penyakit yang kurang diketahui ini, untuk membantu orang lain yang mengidap penyakit yang sama. Pengidap SPS mengalami kaku pada otot-otot badan, lengan, dan kaki. Kebisingan atau tekanan emosional diketahui memicu kejang. Film dokumenter yang disutradarai Irene Taylor ini menampilkan cuplikan rekaman video dari pembuatan film selama lebih dari satu tahun. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sebuah tempat penampungan hewan di New Jersey meluncurkan kampanye Neuter Your Ex menjelang hari Valentine atau hari kasih sayang 14 Februari untuk membantu mengendalikan kelebihan populasi kucing liar di kawasan tersebut. Tim VOA melaporkan. Kampanye Neuter Your Ex, yang artinya kebiri mantan kamu, bukan ditujukan kepada manusia, melainkan kucing. Sebagaimana dijelaskan Ken Sirensky, Direktur Eksekutif Pusat Adopsi Hewan Homeward Bound di Blackwood, New Jersey, yang juga seorang dokter hewan.
Untuk donasi $50 Amerika Serikat, siapapun dapat mengirimkan nama mantannya. Dan yang akan kami lakukan adalah menamai kucing komunitas itu dengan nama orang tersebut. Nama depan atau nama panggilannya saja, dan kemudian kucing komunitas tersebut akan dimandulkan atau dikebiri, divaksinasi, diberi penanda, dan kemudian dilepas liarkan kembali ke komunitas.
Karena banyak pria bernama Jeff, Mike, Ian, dan Tyler yang pernah menjadi mantan pacar orang-orang New Jersey, kini banyak kucing berkeliaran dengan nama-nama itu di sana. Kelebihan populasi kucing liar merupakan masalah besar, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia, kata Sirensky.
Satu kucing betina dewasa dalam satu musim kawin saja bisa melahirkan 2 hingga 3 kali. Dalam setiap kelahiran mungkin ada 4 hingga 6 anak kucing. Dan setiap anak kucing tersebut setelah mereka mencapai usia reproduksi akan mulai berkembang biak. Dan tahukah Anda, hal itu justru menambah masalah.
Pusat adopsi hewan peliharaan Homeward Bound menerima lebih dari 3.000 kucing setiap tahun. Pada tahun 2023 saja, para pekerja di tempat penampungan tersebut menjebak, mensterilkan, dan melepas liarkan kembali lebih dari 600 kucing. Masyarakat setempat telah memberi bantuan yang luar biasa, kata Sirensky. Namun tempat-tempat penampungan hewan selalu mencari orang yang bersedia mengadopsi atau memelihara hewan, terutama anjing dan kucing.
Mereka akan selalu tinggal bersama kita. Hanya dengan memandulkan dan mensterilkan hewan tersebut, memberikan vaksinasi terhadap beberapa penyakit paling penting, kami mempersiapkan mereka untuk sukses umur hidup.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Mendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 12 Februari bersama Arif Budiman, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.